həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Bugün də studiyada ənənəvi olaraq doktor Ziya yox, mən Xədicə İsmayılovayam. Növbəti 2 saatda nələrdən söhbət açacaq. İlk qonağımız Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onunla mətbuatın indiki vəziyyəti və son zamanlar başçılıq etdiyi qəzetlə eyni adlı partiya arasındakı münasibətlər ətrafında danışacaq. Amma daha yaxşı bir səbəb də var bugünkü söhbətimiz üçün. Bugün Yeni Müsavat qəzetinin 4000-ci sayı işıq üzü görüb. Çoxdurmu belə qəzetlər, Rauf bəy? Yəni 4000 sayı işıq üzü görmüş qəzetlər ölkədə çoxdurmu?
Bəlkə də var.
Yəni Azadlıq qəzeti bilirik ki, var.
Yox, hələ Azadlıq ki... qəzeti 3800.
Yəni Yeni Müsavat ondan əvvəl yaranıb.
Bəli.
Aha, aydındır. Bir qədər sonra biz Rauf Arifoğlu ilə söhbətə davam edəcəyik. Dinləyicilərimiz də hər zamanki kimi bizimlə əlaqə qura bilərlər. Studiyanın telefonu 436-77-41-dir. Bu telefonla söhbətə canlı qoşulmaq imkanınız var. SMS xəttimiz də aktivdir. 050-744-1017 10-17 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Dinləyicilərimiz bizə e-maillə də suallarını göndərə bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az. Təqribən yarım saat sonra isə, yarım saatdan bir qədər çox vaxt keçdikdən sonra isə eyni studiyada politoloqlarla söhbətə başlayırıq və mövzumuz Azərbaycansız MDB ordusu və Amerika-İran yaxınlaşması Azərbaycana nə vəd edir olacaq. Studiyada Fikrət Sadıqov, Qərb Universitetinin professoru və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu olacaqlar. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyə sonra yenidən sizinlə birgəyik.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 20-atlar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Stepan Şamiyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədin çıxarılması Şamiyanın nəvəsinin iddia etdiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdim. Cəsədlərin lentə alındığı xronika qalıbmı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında nələr vardı? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə, bu dövr gərəyincə öyrənilibmi? Kəsəsi, akademik Ziya Bünyadov demiş, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqda. Fevralın 5-də ilk dəfə Can Bakıda, ölkə tarixçilərində. Hər gün Can Bakıdayım.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Belə hələ ki ölkəmiz belə yaxın keçmişi ilə bağlı belə mübahisəli məsələləri açmaqla məşğuldur. Amma elə belə deyək, tarixə nəzər salanda Yeni Müsavat qəzetini də belə bir tarixi bir dövrdə mətbu Azərbaycanda işıq üzü görməyə başlamış bir mətbu orqanı kimi hesab eləyə bilərik. Rauf bəy, və siz də başladığı gündən ona rəhbərlik edirsiniz, eləmi?
Mən rəhbərlik edəmirəm, onu yaratmışam.
Onu yaratmışsınız hətta.
Yaratmışam və qeyri-formal olaraq 89-cu ilin noyabrından çıxmağa başlayıb. O vaxt Sovet hakimiyyəti Azərbaycanda iş başındaydı. O səbəbdən də bu gizli fəaliyyət göstərirdi. 20 il illiyi bu il qeyd olunacaq. 2009-cu ildə qəzetimizin 20 yaşı qeyd olunacaq. Müstəqil mətbuatımızın rəsmi yaşından bir neçə ay daha doğrusu bir neçə il böyükdür. Yenə Müsavat qəzetinin yaşı. Bunu da təbii ki bundan qürur duyuruq, amma eyni zamanda onu da deyim ki bugünkü 4000-ci nüsxəmiz çapdan çıxdı. Bunun özü də çox ciddi bir rəqəmdir. Ümumiyyətlə dünən mənə bir jurnalist, qocaman jurnalist dostum dedi ki, Azərbaycanda bir redaktorun rəhbərliyi altında 4000 nüsxə qəzet çıxmayıb hələ. Mən çalışacağım onu araşdırım, görüm o doğrudan mı elədi? Amma bu özü ciddi bir faktdır.
Yəni Sovet dövründə də olmayıb belə.
Olmayıb dedilər. Çünki bunun bilirsiniz 4000 rəqəmi nə deməkdir? Hamısı bir yerdə olanda 11 il fasiləsiz işləmək deməkdir. Yəni 11 il gərək kimsə 11 ilin günlərinə daha doğrusu 4000 gün kimsə gərək baş redaktor ola. O da mənim üçün maraqlı doğrudan da bu müddət ərzində kimsə fasiləsiz baş redaktor olub mu? Hər halda mən 20 ildir bir qəzetdəyəm, onun baş redaktoruyam, amma bu faktın tarixdə təkrarı yaxud analoqu olub olmayıb bilmirəm. Azərbaycanda ən azı. Başqa indi dünya mediasını deyə bilmərəm.
Siz yorulmursunuz mu?
Niyə? Bu bizim işimizdir, sənətimizdir. Fəhlə hər gün öz fəhləliyini, bənna hər gün öz bənnalığını, müəllim hər gün öz müəllimliyini, həkim hər gün həkimliyini etdiyi kimi, jurnalist hər gün öz işinlə məşğul olmalıdır. Bu da bizim işimizdir.
Amma Rauf bəy, gəlin etiraf eləyək də, bunu belə deyək, uğurlu media biznesi layihəsi hesab eləmək olsaydı, onda siz indi gərək bir sahibkar kimi kənarda oturaydınız və gündəlik işləri razıyım, başqalarına buraxaydınız.
Siz Yeni Müsavat yazılı mətbuatın lideridir. Təxminən 10 ildir lideridir. Azərbaycanda ən çox satan qəzet redaksiyasıdır. Elə dönəmlər olub ki, ölkədə satılan hər 10 qəzetin 8-i bizim olub. Amma bu dünyanın harasında olsaydı, hansı ölkəsində 10 il bir qəzet o ölkənin lider qəzeti olsaydı, əlbəttə ki, siz deyən variant olardı. Amma biz hər halda bu ağır şəraitdə və şərtlər altında heç olmasa çalışmışıq ki, mövcudluğumuzu, mövqeyimizi, sifətimizi və iş yerimizi qoruyaq. Buna nail olmuşuq və ümumiyyətlə götürək deyicə, Yeni Müsavat qəzeti Azərbaycan siyasətinin İndi son 15 ildə götürəndə Azərbaycan müxalifətinin yeganə uğurlu layihəsidir. İkinci uğurlu layihə olmayıb. Təəssüf ki.
Aydın. Bəs 20 il bundan əvvəl media ilə bağlı şəraiti və indi media ilə bağlı şəraiti müqayisə eləsək və deyək ki, ortadakı bir dövrü götürsək, indi daha daha çox azadlıqlar var demək olar mı?
Əlbəttə ki, yəni 20 bundan əvvəl Sovet hakimiyyətinin baskısı altındaydı Azərbaycan. Bizim qəzetin yaranmasından cəmi 2 ay sonra ölkədə qanlı yanvar hadisəsi baş verdi. Biz köçdük Gəncəyə, heç Bakıda fəaliyyət göstərə bilmədik. Gizli şəkildə Tbilisidə, Gürcüstanda, Tiflisdə çap olunurdu bəzi nömrələrimiz. Bəzi nömrələrimiz Tovuzda bir mətbəə var idi. Orada gizli şəkildə çap edirdik. Gətirirdik Bakıya, oradan Sumqayıt, Naxçıvan və başqa il şəhərlərə göndərib bölüşdürürdük. Düzdür, tiraj kifayət qədər böyüydü o vaxt üçündə, amma risk həddindən artıq böyüydü. Hər yerdə ruslar idi, komendant saatı idi. Ölkə boyunca axtarışlar gedirdi. Bu qəzetlərin çıxan nöqtələrini qapatmağa çalışırdılar. Düzdür, ölkədə rusların elə məhz təzyiqinə görə milli vətənpərvər qüvvələr də çalışırdılar ki, bizə kömək eləsinlər. Görünür, onun sayəsində də biz fəaliyyətimizi davam etdirə bilmişik. Amma bir müddət oldu, çox qısa bir müddət oldu ki, biz normal fəaliyyət göstərə bildik. Bax, bu 20 illik tarixdə cəmi bir il ərzində mən rahat şəkildə işləyə bilmişəm. O da 92-93-cü illər Elçi bəy iqtidarı dövrü olubdu. O dövrdə bir 5-6 media vahidi yaratmışdıq, Yeni Müsavatdan başqa. Biz bir media holding qurmaq istəyirdik. Təəssüf ki, sonraki hadisələr 93-cü il gəldi, qiyamdan sonra senzura qiyamla bir yerdə gəldi və bizim bütün yaradıcılıq imkanlarımız, iddialarımız hamısı məhdudlaşdırıldı 98-ci ilə qədər.
Onda siz iqtidar qəzetiydiniz, elə mi?
1992-93-cü illərdə Yeni Müsavat əlbəttə ki, iqtidar qəzeti sayıla bilərdi. Ondan başqa bir Cumhuriyyət qəzetini də mən baş redaktorluğuna aparırdım. başka bir dünya jurnalı var idi, bədii bir jurnal idi, onun da baş redaktorluğunu, sahipliğini daşıyırdım. Dünya qəzeti var idi, Rus və Azərbaycan dilində. Yəni, bir neçə media, yeni Turan qəzeti var idi əlimdə, yəni, onu da baş redaktorluğuna aparırdım. Daha doğrusu, onu, mənim nəzarətimdə idi, amma baş redaktoru indiki millət vəkili Nizami Cəfərov idi. O bizim media qrupda vəzifə daşıyırdı.
Aha. Nizami Cəfərov,
bəli, Nizami
Cəfərov sizin qəzetinizin baş redaktoru.
Cumhuriyyət qəzetində redaktor idi, mənim baş redaktorum dövründə. Sonra biz Yeni Turan qəzetini açdıq, onu oraya baş redaktor təyin elədik.
Aydındır. Və dinləyicidən sual var. Salam Azadlıq Radiosu, mən Rauf müəllimi salamlayıram və Müsavat qəzetinin 4000-ci sayı münasibəti ilə təbrik edirəm. Elə indicə Rauf müəllimin həmin məqaləsini oxudum. Redaktora gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Emin adlı dinləyicimiz yazır.
Çox sağ olun.
050-744-1017 nömrəli telefonu. Bugün necə qiymətləndirirsiniz vəziyyəti? Hələ də dururmu sizin cərmələriniz qəzetin?
Yox, cərmələr bir neçə ay əvvəl həm Azadlıq qəzetinin, həm də Yeni Müsavat qəzetinin üzərindən götürüldü.
Həm tamamilə ləğv olundu.
Belə deyək ki, götürüldü. Ağır cərmələrimiz var idi bizim. Hər iki qəzetin üzərində. Bildən bilə o belə bir xoş məram göstərildi və özümüz üçün də təəccüblü oldu.
Texniki olaraq bu necə baş verdi?
Texniki olaraq məktub getdi məhkəmə qərarlarının icrası idarəsinə və oradan da məhkəmə şöbələrinə. Əks halda hər ay bizdən, satışımızdan pul tuturdular.
Kimdən getdi məktub?
Məktub məhkəmə qərarları icrası baş idarəsi belə bir idarə var. Oradan getdi.
Oradan getdi ki?
Ki, bəli, bu məhkəmə hökmündən, yəni bir neçə ay əvvəl olub, doğrusu təfərrüatı belə yadımda deyil. Bizim özümüz üçün çox maraqlı oldu ki, bu birdən-birə belə bir hadisə baş verdi. Özü də iki müxalifət qəzetinin üzərində olan borçlarla bağlı.
Bəs yeni məhkəmə işləriniz var mı? Yəni, borçlanırsınız mı yeni?
Var, yeni məhkəmə işlərimiz var. Aynes televiziyası, Aynes Tele şirkətlər qrupu bizim qəzeti məhkəməyə vermişdi. Bir neçə ay çəkən məhkəmədən sonra, demək, iddia geri qaytarıldı, qəbul olunmadı. Bir də ki, Dəvətçi rayon polis idarəsinin rəis müavini bizim iki əməkdaşımızı məhkəməyə vermişdi və ağır hər iki halda da hər birində 50.000 manat və əməkdaşlarımıza da 100.000 manat cərimə iddiası ilə bizi həm də xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə vermişdilər. Bunları da hakim qəbul eləmədi. Yəni, hal-hazırda hətta Təhmasib Noruzovun, Hafiz Hacıyevin birincisinin Azadlıq qəzetinə, ikincisinin Yeni Müsavat qəzetinə olan iddiaları da icraata götürülmədi. Bunun da səbəblərini biz özümüz izah eləməyə çalışırıq ki, görünür bu 147 ilə həbs olunan və keçirilən proseslərin sayı o qədər çoxdur ki, artıq limit dolub. Müəyyən vaxta qədər təbii ki, çünki o proses başlansa avtomatik olaraq bizim bir neçə əməkdaşımız təqsirləndirilən şəxs qismində prosesə cəlb olunur, təqsirləndirilən şəxs olurlar və onların həbsinə artıq bir addım qalır. Görünür, hələ Azərbaycanda yeni jurnalist həbslərinin olması siyasi hakimiyyət tərəfindən qəbul olunmur və bu belə bir vəziyyət də bizi təbii ki, qane eləyir. Qazetimizin tarixində ilk dəfədir ki, bizi məhkəməyə verirlər. Bu artıq üçüncü, dördüncü fakt oldu təbii ki. 2008 və 2009-da yanvarında oldu. Bizi məhkəməyə verirlər və hətta digər müxalifət qazetlərini məhkəməyə verirlər. Hakim icraata qəbul eləmir iddia ərizələrini. Özdə haqlı olaraq əslində həmişə belə olubdur. Məsələn, vaxtı ilə bizə heç ünvanımızı belə göstərmədən, müxbirimizin pseudonimlə bizi məhkəməyə veriblər və cərimə ediblər, amma bu dəfə o keçmədi, onlar olmadı, bu yaxşı haldı.
Məhərəm adlı dinləyici sual göndərib, deyir, sizləri salamlayıram, hansı qəzetlərlə sıx əməkdaşlıq edirsiniz? Sual verir. Yəni, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlıq etdiyi qəzetlər varmı? Yəni, rəqibdilərmi ya əməkdaşlılarmı?
Biz əslində bazarda rəqibik, amma Azərbaycanda bir nümunə var da, qəzetlərin böyük əksəriyyəti bir-birindən dəstək kampaniyasında birləşirlər. Çünki vəziyyət o dərəcədə pis olur ki, hamı öz mövcudluğunu qorumaq üçün bir araya gəlməyə və müqamət göstərməyə məcbur olur. O baxımdan demək olar ki, əksər qəzetlərlə, Zirkla qəzetidir, Azadlıq, Bizim Yol, Hürriyyət, yəni bu cür müstəqil və müxalifətə yaxın olan qəzetlərin demək olar ki, hamısından əməkdaşlıq edirik və müntəzəm olmasa da tez-tez toplaşırıq, ilərisində bir neçə dəfə toplaşıb vəziyyəti müzakirə edirik.
Raf bəy, artıq 10 ildən artıqdır ki, ölkədə rəsmən senzura ləğv olunub, amma bu gün də bir çox jurnalistlərlə söhbət eləyəndə onlar özünü senzura haqqında danışırlar və deyirlər ki, artıq etiraf edirlər ki, artıq çoxdandır əvvəllər sevə-sevə yazdıqları və problemlərin çox olduğu, indi də problemlərin çox olduğu sahələr barədə yaza bilmirlər. Sizin qəzetdə bu məsələlər necə çözülür?
Özünü senzura daha çox Elmarı qətlə yetirəndən sonra jurnalistlərdə yarandı və məndə də yarandı. Və başa düşdüm ki, vəziyyət kifayət qədər ciddidir və mən yazarları, əməkdaşları güllədən qoruya bilməyəcəm. Və bu barədə Elmar öldürüləndə mən həbsdə idim. Həbsdən çıxandan sonra mən kollektivdən açıq şəkildə söhbət elədim ki, yəni Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə mən bir şeydən rahat idim və mən özüm üçün belə bir arxayınlığım var idi ki, jurnalistlər hər halda öldürülməyəcək. Çünki hakimiyyətin başında olan adam təcrübəli adamdır. Bütün informasiya sektoruna tamamilə həm məxfi, həm yarım məxfi, həm də tam açıq nəzarət eləmək imkanları və savadı olan birisidir. O baxımdan da hətta o gizli şəkildə kimsə onun qorxusundan imkana olan adamlar təbii ki, jurnalistlərin son cəzasına risk eləməz. Amma indi mənim elə bir arxayınçılığım yoxdur. O vaxt dedim 2005-ci ildə Elmarın ölüm ili idi. Və mən orada dedim ki, artıq o senzura ki, var sama senzura. O artıq məndə də formalaşıb. Bir redaktor kimi, bir müəssisə rəhbəri kimi və bizim əməkdaşların əksəriyyətində də var. Tənqid edə bilməyəcəyimiz bir sahə yoxdur. Bütün sahələri biz yenə də tənqid edirik. Prezidentdən tutmuş, icra başçısına, şeyx müdürünə qədər. Amma ifadələr və tənqidin əks olunmasında müəyyən dərəcədə özünü senzuraya rəayət eləmək məcburiyyətindəyik.
Bu yaxşıdır ya pisdir?
Bu həm yaxşıdır, həm pisdir. Bilirsiniz, əvvəl o qədər biz azadlıq hiss edirdik ki, indi 2003-ün, 2002-nin mən materiallarını oxuyuram və müqayisə edirəm. Yəni, leksikon kifayət qədər sərt və ağır idi. Və bu da əslində bir qəzet və jurnalist məsələsi işit fəaliyyəti deyildi. Orada elə iddialar var ki, elə bizlərin hər birinin fəaliyyətindən bağlı elə yazılar var ki, məsələn, onu bu indiki baxışla baxanda yazmazdım mən, məsələn, həm özüm, həm də əməkdaşlarla bağlı deyirəm. Amma pis də ona görə ki, artıq əməkdaşlarda və jurnalistlərdə ümumiyyətlə konkret adamlardan qorxu yaranıb. Hətta ən yumşaq ifadələrlə belə konkret bir neçə sahə var. Oranı tənqid edəndə narahatçılıq yaranır və bilirsiniz, bu jurnalistlər bilirsiniz ki, gec saatlarında evlərinə gedirlər.
Sadalaya bilərsiniz hansı sahələrdə?
Yox, mən özünü senzuradan danışıram, siz deyirsiniz ki, sadalaya bilərsiniz. Jurnalistlər gec saatlarında evlərinə gedirlər və blokların işıqları da yanmır əksər yerlərdə və onların əksəriyyəti də ucqarlarda yaşayırlar, ya kirayədə qalırlar. O baxımdan hamı, inandırım sizi ki, hamı bir arxasına dönüb baxır və yaxud önündən kimisə çıxıb qaranlıqdan ona atəş aça biləcəyini düşünür. Bu olmayan şey deyil, axı olub belə şey və Elmar öz evinin qapısının, blokunun girişində, içində, evinin girişində öldürülübdür.
Yəni, hətta həmin sahələrin adını belə çəkmək təhlükəli.
Ad çəkilir. Amma bilirsiniz, jurnalistlər ən məlumatlı insanlardırlar. Təxmin edirlər ki, kim nə edə bilər.
Aydın. 057441007 SMS xəttimizin nömrəsidir və dinləyicilər mesajlarını göndərməkdə davam edirlər. Daimi dinləyicilərimizdən biri soruşur ki, bəs onun sevimli doktoru hardadır, xəstələnibmi? Və sual edir, doktor da xəstələnərmi? Doktorlar da xəstələnir, əziz dinləyici. Yəni, bu da baş verir. Doktor Ziya bugün işdə deyil, təəssüf ki, və mən bugün onu əvəz edirəm, bu müvəqqətidir. Daha bir sual var, Rauf müəllim. Sizin Əli Kərimli ilə nə isə bir çəkişməniz vardı, səbəb nə idi? Var idi mi?
Mən, biz jurnalistləri sevməyən təkcə iqtidar deyil ki, bir yazı yazırıq, heç özümüz də gözləmədən bir yazıya görə bəzən 10 düşmən qazanırıq. Yaxud bizi 10 nəfər özünə düşmən hesab edir. Gözləmədən məsallı.
Dözümsüzlük var demək istəyirsiniz.
Daha çox müxalifət düşərgəsində.
Yəni, hökumətdən daha çox müxalifət
dözümsüzlük. Onları pis yaxşı döylə-döylə və əzilə-əzilə öyrətmişik. Onlar da qəbul ediblər ki, bu qəzetlər bizi tənqid edirlər. Amma özümüzünkiləri tənqid edəndə belə deyək ki, görün, necə yaxın bilirəm ki, o özümüzünkülər deyirəm.
Siz bəlkə elə bundan
demokratik düşər, yəqin ki, umurlar. Demokratik,
bəlkə ummasalar daha yaxşı.
Bax, Xəcihan, 100 məqalə, yaxud yazı, yaxud 100 qəzet nömrəsi həsr edəsən bir demokratik düşərgənin bir görkəmli siyasətçisinə yaxşı mənada və bütün ürəyi ilə onu tərifləyəsən, göylərə qaldırasan, yüzdən sonra cəmi bircə yüngül tənqid bəs edir ki, o səninlə salamı kəssin.
Vay. Bəlkə heç nə onu, nə o birisini etmək lazım deyil. Yəni ki, tənqid hamı ilə eynidir.
Düşərgə yüksəlişdə olan vaxtı və uğurlu proses gedən vaxtı, əlbəttə ki, qeyd olunur ki, bu uğurlu proses gedir, bu uğurun içərisində filan kəslər də var. Düşərgədə vəziyyət pis olan vaxtı, söhbət müxalifət demokratik düşərgədən gedir. Düşərgədə vəziyyət pis olanda bu pis olmanın səbəblərini göstərəndə bir yüngülcə işarə olunsa ki, bunun içərisində filan kəsin də pis olması, baş tutmaması üçün payı var, bitdi məsələ.
İsa bəy necə qəbul edir?
İsa bəy, mən sizə deyim də, İsa bəy gerçəkdən demokratdır və mən elə gəlir ki, deyəsən, düşərgədə də tək demokratdır.
Siz belə hesab edirsiniz?
Qazetlərə münasibətdə və dözümlülüyə görə. Qalan hamısı, sizə deyim, o tənqid bir dənə olanda deyirəm, salam əleyki kəsir. 2-3 dəfə olanda isə ümumiyyətlə embargo qoyurlar ki, biz daha bu qazetdə danışmırıq. Bu qazet bizlə münasibətdə qərəzlidir.
Amma son zamanlar siz, yəni son zamanlar deyəndə ki, bu son günlərdə siz deyəsən ofisinizi dəyişdiniz və Yeni Müsavat Partiyası ilə uzun sürən qonşuluğa son verdiniz, elə mi?
Müsavat Partiyası ilə.
Üzr istəyirəm, Müsavat Partiyası ilə uzun sürən bir qonşuluğa son verdiniz və köşünüz indi aranızda çox böyük məsafə var.
Bilirsiniz, ola bilər fiziki məsafələr artıb. Amma mən sizə deyim ki, indi müsavatla münasibətlərimiz bir neçə ay əvvəl bundan olan münasibətlərdən daha yaxındır və yaxşıdır.
Əvvəl pis idi?
Şişki kampaniyası dövründə çox gərgin idi münasibətlər. Çünki Müsavat Partiyasının rəhbərliyi, belə deyək də, bizim azarkeşlik elədiyimiz istiqamətdə qərar qəbul eləmədi. Kampaniyaya girmədilər, seçkilərə girmədilər. Biz də hesab elədik ki, bu yanlış idi və eyni zamanda 2 gün əvvələ qədər bizim qəzetimiz vasitəsilə onlar təbliğatlarını seçkilərə girmək istiqamətində qurmuşdular. Seçkilərə girməmək haqqında qərar təxminən məhvə əməliyyat şəklində baş verdi və
siz incidiniz ki, sizə məlumat verməyiblər.
Əlbəttə ki, bu böyük hörmətsizlik idi, amma ötürdük bunu da keçirdik.
Siz qəzet redaktoru kimi danışmırsınız, yəni belə deyək də, belə tərəfsiz, qərəsiz qəzet redaktoru kimi danışmırsınız. Bu sizcə yaxşıdır ya pisdir?
Kim kimi danışıram bəs?
Biraz siyasi yönümü olan
siz qəzet redaktoru nümunəsini
yəni siyasətçi kimi daha çox danışırsınız.
Qəzet redaktoru dünyanın istənilən ölkəsində siyasi postdur.
Yəni ki mən tanıdığım Washington Post-un mən tanıdığım müxbirlərindən soruşsaq ki siz kimə səs verirsiniz?
Müxbirlərindən
və redaktorundan da.
Baş redaktorundan da.
Soruşsam ki kimə səs verirsiniz? Onlar bunu on the record demeyəcəklər. Bəli, mən Washington Post-un baş redaktoru ilə görüşmüşəm.
New York Times-ın da redaktorları seçkilərdə və kollektivi də seçkilərdə bəzi hallarda açıq mövqe ortaya qoyurlar. Kim kimi müdafiə edəcək, hansı partiyanı müdafiə edəcəklər?
Bunu bəlkə yazılardan sezmək olur, amma
ötən ildə açıq şəkildə bəyanat verdilər. 2008-ci ildə açıq şəkildə kimi dəstəkləyicilərin bəyanat verir. Bilirsiniz, mən dünya jurnalistikasında olan tendensiyaları, xəbərə, şərhə, münasibətlərin hamısını bilirəm. Rus jurnalistikasında da, Türk jurnalistikasında, Amerika jurnalistikasında ötən yox, o birisi görüşdük sizlə deyil, Amerikada görüşmüşdük. Müəyyən məlumatlarımız var. Amma dünyanın hansı nöqtəsində bir qəzet redaktorunu belə silkələsən, ölkə silkələnir. Düzdür?
Bəli.
O deməkdir ki, bu ölkədə ən mühüm siyasi postun və ən mühüm sinir mərkəzinin qovşağında oturmuş adamdır, daşıyıcısıdır. İstənilən bir qəzet redaktoru ictimai rəyə təsir etmək imkanları baxımından istənilən bir partiya rəhbərindən güclüdür, elədirmi? Deməli, ondan daha çox siyasidir. Ondan daha çox siyasidir. Bu baxımdan bu o müəyyən məqamlarda iddia, arzu, təklif ortaya qoya bilər. Burada nə var ki? Mən də o müəyyən məqamlarda iddia, arzu, təklif ortaya qoymuş redaktorlardan biriyəm. Həm də ona görə bu uzun sürə və daha çox olur ki, mən demokratik təsisatlardan birinə başçılıq edirəm və bizim çörəyimiz demokratiyanın olub-olmamasından çıxır. Ölkədə demokratiya olmayacaqsa, bizim iş yerimiz olmayacaqdır. Biz də demokratiyanın olması, iqtidara gəlməsi üçün mübarizə aparırıq, çalışırıq. Müttəfiqlərimiz olan müxalifət partiyaları ilə danışıqlar aparırıq. Onlara dəstək veririk təmənnasız. Və bunların qarşılığında hörmətsizliklə üzləşəndə biz təbii ki, reaksiyalarımızı bildirməyə məcbur oluruq.
Yeni Müsavat qəzetinin maliyyə dəstəyi varmı? Yoxdursa, satışdan əldə olunan gəlir işçilərin əmək haqqına çatırmı? Digər xərcləri də nəzərə alsaq. Cavanşir adlı dinləyici.
Yeni Müsavat qəzeti, mən bəyat dedim ki, Azərbaycan siyasətinin və son 15 ili götürəndə də Azərbaycan müxalifət düşərgənin yeganə uğurlu proyektidir. Bunu təsadüfən demirəm. Bu qəzet təxminən 10 ildən daha çox müddətdir ki, özünü saxlayır.
Yəni var bulunuz.
Əlbəttə ki, var. Yəni yeganə nümunədir ki, bəlkə də dünyada mən bunu şişirtmədən deyirəm, satışdan öz xərclərini çıxardır.
Yəni reklamdan deyil, satışdan.
Yoxdur, reklam deyilən bir şey yoxdur.
Yeri gəlmişkən daha bir dinləyici reklam barədə sual verir. Qəzetinizə reklam bazarında maniyələr qəzetinizin maddi təminatında nə qədər çətinlik yaradır? Görünür, dinləyicinin xəbəri var ki, belə maniyələr var.
Bizə reklamı verir böyük şirkətlər.
Verirlər.
BP və bu kimi səfirliklər, müstəqil həkimlər. Bu reklamlar olur. Amma məsrəflərin içərisində heç bunlar 10% ilə belə təşkil edilmir. Yerdə qalan 90-92% biz ancaq satışın sayəsində qapatırıq.
Niyə reklam daha artıq deyil ki?
Vermirlər bizə reklam.
Niyə?
Əvvəllər bizim adımız qara siyahdaydı. Reklamın bazarının çox böyük olduğu vaxtlarda. Və bizə reklam verən şirkət, yaxud uğurlu reklam müqaviləsi imzaladığımız şirkət, bir neçə nömrədən sonra bütün reklam şərtlərini geri çəkildi. Kompensasiya ödəyərək geri çəkildi təbii ki. Ki, məni sıxışdırırlar. O vaxtlardan biz başa düşdük ki, hətta xarici şirkətlər belə sıxışdırma imkanları var. İndi də reklam bazarı ölüb, yoxdur demək olar ki, məhduddur. O da bir neçə qəzetin arasında paylanıb, bölünübdür. Biz reklam imkanlarına çıxanmırıq. Bankçılar daha çox indi reklam verir. Onlar məlum olur ki, müəyyən tapşırıq əsasında müəyyən qəzetlərə gedir o reklamlar. Biz bunların hamısının incəliyini kimi bilirik. Onların danışıq aparırıq, qiymətləri salırıq, təklif edirik. Bilirsiniz, mən hər ay 330 min nüsxə qəzet satıram. Bu, Azərbaycanda yoxdur belə bir şey. Hər ay elə bir qəzet yoxdur ki, 30 min dənə satsın. Ümumiyyətlə, 30 min nüsxə satan qəzet belə siyasi və ictimai qəzetlərdən mən danışıram, əyləncə qəzetlərindən danışmıram. 30 min, bəzi hallarda bir 40 min satan qəzet özü, hətta 50 min qəzet satan özü çox, ya birdir, ya yoxdur. Amma biz 10 dəfə ondan çox satırıq və bu göstəriciləri eyni zamanda internet üzrə də biz dırnaq arası deyirəm, yəni belə birbaşa yox, çempionluq titulunu daşıyırıq. Yəni, Azərbaycan dilli qəzetlər arasında ölkədə və Qafqaz ilə göndərən çox bizim saytı ziyaret edirlər. Buna baxmayaraq bu göstəricilər də təqdim edilir firmalara, bizə reklam vermirlər.
Yeganə bizim gazetin satış... marketing direktoru burada, bizim radionun marketing direktoru olsaydı saytın popülarlığı haqqında sizlə mübahisə eləyərdi. Mən rəqəmləri bilmirəm, mübahisə eləyə bilməyəcək.
Mübahisə eləməyə ehtiyac yoxdur ki, reyting saytları hər bir saytın aşağısında var. Rəqəmlər müzakirə olunur. İlk 10 koma girin, baxın, görün kim neçənci yerdədir.
Daha bir sual var. Naxçıvanda satış var mı?
Var.
Var və maniyələr törədilir mi?
Çox böyük maniyələr var. Bəzi hallarda qazetimizi ümumiyyətlə satışdan yığışdırırlar. Qazet satanları da döyürlər. Bəzi hallarda, amma bütün hallarda yox təbii ki. Hər gün olmur.
Hər gün baş vermir. Sizdə əvvəl daha maraqlı müəlliflər var idi. İndi niyə elə müəllifləri cəlb etmirsiniz? Müəlliflərinizi tez-tez mi dəyişirsiniz? Gülsüm sual verir.
Yox, elə müəllif var ki, elə 15 ildir yazır bizə.
Aha, bəs yəqin Gülsüm
maraqlı hesab elədikləri müəlliflər olsaydı hər birini deyərdim. Yəni qəzetimizin bu 20 il ərzində Azərbaycan mediasına 150-yə yaxın çox yaxşı imzalar qələm sahibləri verməsi faktı var. İstənilən radio stansiyada, televiziyada, istənilən uğurlu layihələrdə, saytlarda, ya rəhbər statusunda, ya yaxşı müxbirlər statusunda bizim qəzetin yetirmələri və əməkdaşları var. O cümlədən Azadlıq qəzetində də bir neçə yeni müsabaq qəzetinin keçmiş əməkdaşı var.
Turxan Qarışqa yazır. Bu cür imza qoyub. Salam illilər, Rauf bəy, sizcə yaxın 5 ildə mətbuatın vəziyyəti necə olacaq? Növbəti Elmar Hüseynov kim ola bilər? Yəni, sualın ikinci hissəsinə cavab verməyə bilərsiniz.
Yaxın 5 ildə Azərbaycan mətbuatı, ümumiyyətlə müstəqil mətbuatı tamamilə sıradan çıxa bilər. Belə bir ehtimal kifayət qədər ciddidir və bunu demək üçün kifayət qədər əsaslar var. Bizim media haqqında qanunlar nə qədər paradoksal olsa da kifayət qədər liberaldır, uyğundur, yaxşıdır, istənilən adam qəzet aça bilir, onu qeydiyyatdan keçirə bilir və işə başlaya bilir, amma onu inkişaf etdirib, böyütmə və komersiya, uğurlu komersiya strukturuna çevirmək imkanları yoxdur. Digər tərəfdən hakimiyyət ölkədə güclü medianın olmasını istəmir və bu çox ciddi faktordur. Dünyanın ən nəhəng dev şirkətləri belə öz yerli iqtidarları ilə, tutaq Amerikada, İngiltərədə, başqa ölkələrdə konfliktə girsələr, onlar uduzurlar, baxmayaraq ki, milyardlarla pulları var. Çünki hakimiyyətin əlində dövlətin rıçaqları var. O rıçaqlar istədiyi şəkildə işlədir və onu iflas etdirir. Türkiyədə də, Türkiyədə də, Rusiyada da, başqa ölkələrdə də belə nümunələr olub. Amma biz görünür ki, illərdir ki, müstəqil media hakimiyyətlə ziddiyyətdə dayanmışıq və hətta azca da olsa inkişaf eləməyə çalışır, iddia göstəririk. Amma bunun da bir limiti var, müəyyən vaxta qədər, müəyyən məsafəyə qədər və yeni şərtlər ortaya çıxır. Mən o qədər də bu sahədən ikbin deyiləm. Növbəti Elmar Hüseynov kim ola bilər? İstənilən bir adam. Hətta hakimiyyət mediasında olan, axı bilinmir ki, o Elmar Hüseynov hələ də açılmayıb ki, onu kim və niyə öldürdü? Azərbaycanı qarışdırmaq üçünmü seçki ilində, yoxsa hansısa bir yazının qisasını almaq üçünmü, yoxsa kiməsə provokasiya yaratmaq üçünmü? Bu bilinmədi. O açılmayınca o suala dəqiq cavab vermək qeyri-mümkündür.
Rauf bəy, yenə istəyirəm o bir az əvvəl danışdığımız mövzuya qayıdaq, təxminən söhbətimizin sonudur. Siz dediniz ki, daha çox azadlıq hissettiğiniz dövrlərdə elə şeyləri yazırdınız ki, indi bəlkə də onları yazmazdınız. Bu təxminən o tezisə bənzəmirmi ki, azad insanlara əvvəl tərbiyə edib sonra azadlıq vermək lazımdır? Yəni hökumət nümayəndələri, hökumət yönümlü siyasətçilər daha çox bunu bu cür tezislərdən istifadə edirlər ki, azərbaycanlılar əvvəl yol hərəkəti qaydalarını öyrənsinlər, sonra demokratiya barədə danışsınlar deyə. Bu yox, təxminən o tezisə bənzər.
Mən dedim, peşmançılıq məsələsi deyil, peşəkarlıq məsələsidir. Yəni o 2002-2003-cü illər bilirsiniz də siyasi təlatumların dövrüydü və konkret olaraq mediada da çox ciddi müharibələr gedirdi. Məsələn, Lidiya televiziyasında mənim kuklamı düzəltmişdilər it şəklində. Düzdür, mən də ona cavab olaraq yazmışdım it rejimi. O eləyir, mən eləyirəm. Yaxud biz yazırıq, onlar yazırdı. Bu siyasi tələtumlar dövründə çıxan media həmin dövrün güzgüsüdür. Sadəcə olaraq bugün ora baxanda bir az sakit halıyla bir az daha o dolğunlaşmış və olğunlaşmış vəziyyəti hər halda üstündən bir neçə il keçib, 6-7 il keçib görmək olur ki, daha başqa ifadələr işlətmək mümkün imiş. O qətiyyən peşmançılıq deyil, o sadəcə olaraq o dövrə indiki vaxtdan baxışın yaratdığı imkanlardır. Və qaldı hakimiyyətin siz deyən tezislərinə ki, bu Azərbaycan xalqı kültürsüzdür, yəni ümumi mənada belə çıxır. Mən ona razı deyiləm. Xalq demokratiya hazırdır və bütün keçən seçkilər bunu sübut edibdir ki, xalq demokratiya, Azərbaycan xalqı demokratiya hazırdır və bütün seçkilərdə səsini demokratiya istiqamətinə veribdir.
Və son sual, çox qısa zəhmət olmasa, bu yaxınlarda biz təşkil eləyəcək belə bir diskussiya, referendum qabağı, medianın rolu və bu məsələlərdə, amma ki konkret olaraq yeni müsavatın bu referendumdan bağlı planları barədə qısa məlumat verə bilərsiniz.
Çətindir plan qurmaq, çünki hələ mən bilmirəm ki bizim qəzetin səhifələrindən istifadə eləmək imkanı olan qruplar qeydiyyatdan keçəcək ya yox, keçməyəcək. Amma biz elan edirik ki, bütün qruplara, təşviqat qruplarının hamısına açırıq və indi necə ki, o mövzunu bir ömrəli mövzu kimi gündəmdə saxlayırıq, kampaniya dövründə də vəziyyətdən asılı olmayaraq o bizim əsas mövzumuz olacaq. Reklam maraqlarımız var, ondan istifadə eləmək istəyən olsa heç kimə yox deməyəcəyik.
Aydındır. Çox sağ olun bugün studiyamıza gəldiyinizə görə. Bir daha təbrik edirəm qəzetinizin 4000-ci sayını. Sağ olun. Əziz dinləyicilər, bir qədər sonra yenidən studiyada söhbəti davam etdirəcəyik və bu dəfə qonaqlarımız Qərb Universitetinin professoru Fikrət Sadıqov və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Elxan Şahinoğlu ilə Azərbaycansız MDB ordusu və ABŞ-İran yaxınlaşması Azərbaycana nə vəd edir mövzusunda diskussiya olacaq. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az, SMS xəttimiz 050-744-1017. Bizimlə.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 26-lar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Stepan Şamiyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədin çıxarılması Şamiyanın nəvəsinin iddia etdiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdimi? Cəsədlərin lentə alındığı xronika qalıb mı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında nələr vardı? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə, bu dövr gərəyincə öyrənilibmi? Kəsəsi, akademik Ziya Bünyadov demiş, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqda. Fevralın 5-də ilk dəfə Can Bakıda, ölkə tarixçilərində. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında sizinlə bugün doktor Ziya yox, mən Xədicə İsmayılovayam və bu növbəti təxminən 15 dəqiqə və xəbərlərdən sonraki yarım saat ərzində biz Azərbaycansız MDB ordusu və Amerika-İran yaxınlaşması Azərbaycan üçün nə vəd edə bilər mövzusunda müzakirə edəcəyik qonaqlarımızla. Qonaqlarımız Qərb Universitetinin professoru Fikrət Sadıqov və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Və bir daha efir əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, SMS xəttimiz 050-744-1017. Sizin ismarışlarınızı gözləyirik. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Ümumiyyətlə bu yəni əsasən müzakirə bu kollektiv təhlükəsizlik əməkdaşlığı müqaviləsinin bağlı gələn xəbərlərdən doğdu belə bir ideya və belə şərhlər var idi ki, Rusiya özünü NATO-sunu yaradır. Siz bu dəyərləndirmə ilə razısınızmı? Fikrət bəy.
Məndən başlayaq.
Bəli.
Xacı xanım, iş orasındadır ki, yeni bir məsələ deyil. Bu məsələ haqqında hələ yeni seçilmiş Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev ilk dəfə, deməli, hələ keçən ilin avqustunda Gürcistan-Rusiya hadisələrindən sonra, münaqişəsindən sonra demişdi ki, biz bu münaqişədən sonra öz mövqeylərimizi möhkəmlətməliyik və biz yeni bir dünya düzəni çərçivəsində yeni bir arxitektura yaratmalıyıq, yeni bir format yaratmalıyıq və bu formata deməli MDB-nin deməli ən fəal, ən Rusiya yaxın müttəfiqi olan dövlətlər deməli daxil olmalıdır və biz beləliklə deməli özümüzü qorumalıyıq, müdafiə etməliyik və təbii ki, qərb ölkələrinin o təhlükələrindən müəyyən mənada sığortalanmalıyıq. Yəni ki, bu artıq yeni bir məsələ deyil. Artıq bu barədə bir il bundan əvvəl deyilib və bu məsələ bu yaxınlarda, deməli Moskvada o MDB dövlətinin 7 dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində həll olunub. Belə bir müqaviləyə qol çəkilib, imza atılıb. İndi sizin o sualınıza cavab verərək NATO-ya deməli qarşı bu hansısa bir alternativ ola bilər və yaxud ola bilməz. Təbii ki, bu cəfəngiyatdır. NATO o qədər güclü, o qədər müasir silahla, deməli silahın malikdir ki, o qədər deməli çevik qüvvələrə malikdir ki, bu çevik qüvvələr 7 ölkələrin hətta belə bir ölkələrin Qırğızstan, Tacikistan və Ermənistan kimi dövlətlərin orada bir araya gəlməsi NATO-ya heç bir təhlükə yaratmır. Bir mənalı şəkildə. Düzdür, müəyyən mənada öz çərçivəsində, müəyyən şəraitdə və müəyyən dairələrdə, xüsusilə MDB məkanında bu çevik dəstələrin, çevik qüvvələrin müəyyən təsiri ola bilər. Çünki təbii ki, bunların orada müəyyən prioritetləri də olacaq, silahlanma da müşahidə olacaq, mən buna şübhə etmirəm. Lakin NATO ilə müqayisədə təbii ki, bu hələ uşaq deməli formatında, uşaq səviyyəsində yenidən qurulan bir, nəsə zəif bir, hətta çevik dəstələr, çevik qüvvələr adlansa da belə bir qurumdur. Və düşünürəm ki, NATO ilə bunu müqayisə etmək olmaz.
Siz necə düşünürsünüz?
Mən də Fikrət müəllimin son fikirlərinə şərikəm. Həqiqətən, yəni bu yaradılan yeni qurum NATO-ya alternativ ola bilməz. Sadəcə maraqlı bir situasiya yaranıb. Yəni Rusiya neçə vaxt idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından tələb edirdi ki, raketlərdən müdafiə sistemlərini Polşa və Çexiyada qurmasın. Yəni bunu tələb edirdi uzun müddət. İndi bir güzəşli addım kimi hiss olunur ki, Barack Obama hökuməti müəyyən bir geri addım atmağa hazırlaşırdı. Və bunun cavabında olaraq da Rusiya deyirdi ki, biz də o Kaliningradda yerləşdirmək istədiyimiz, planlaşdığımız o cavab olaraq raketlərin müdafiə sistemi fikrindən vaz keçə bilərik. Amma indi nə müşahidə edir? Fakt ki, Barack Obama hakimiyyətdə gəlişindən bir neçə gün keçib 20 yanvardan içmə olmuşdu. Biz görürük ki, artıq Rusiya Amerikaya meydan sulamağa başlayıb və belə bir modeli ortaya atıb və indi sanki Avrasiyada NATO-ya bənzər bir qrup yaratmasıdır və bunu heç gizlətmirlər də. Dünən mən Medvedev'in çıxışını da dinlədim. O da söylüyor ki, yeni yaradılacaq çevik birliklər təhcizatı NATO-nunkundan geri qalmamalıdır. Yəni, bu o anlama gəlir ki, həqiqətən də Rusiya bölgədə Amerikanı yenə də sıxışdırmaq siyasətindən əsla əl çəkmək istəmir. Fikir verin, bir gün əvvəl Medvedev Qırğızıstanın prezidentini qəbul edir və 2 milyard kreditin müqabiləndə Qırğızıstanı məcbur edir ki, o hərbi bazasını Amerika üçün qapatsın. Bu, hətta Amerika üçün də bir qədər gözlənilməz idi, çünki Qırğızistan rəsmiləri, Amerikalı rəsmilərlə münasibətlərdə, fikir mübadiləsində həmin o bazanın bağlamalarına bağlı bir fikir söyləmirdilər. Amma o qədər deməli, bu onlar üçün, Amerikalılar üçün də bu qərar təcrübəli oldu ki, Dövlət Departamenti rəsmisinin də açıqlaması oldu ki, biz gözləmirdik və biz düşünürük ki, biz həmin o bazadan istifadə etməyə də davam edəcəyik. Yəni, bütün bunlar ondan xəbər verir ki, baxmayaraq ki, Rusiyada bugün dərin iqtisadi böhran yaşanır. Yəni, o köhnə fikirlərindən ki, qonşu ölkələri daha çox öz orbitinə cəlb etmək, SSR-nin itirdiyi o mövqələri yenidən bərpa etmək fikrindən hələ də əl çəkmir.
Əlbəttə ki, bu istiqamətdə yəqin ki, həmin keçmiş Sovet ölkələrinin, keçmiş Sovet Respublikalarının yenidən orbitə qayıdıb qayıtmamaq arzuları da əhəmiyyət daşıyır. Qırğızistanın bugünlərdə bu Manas hərbi bazasını Amerikalıların üzünə qapatmaq barədə qərarını eşitdik və eyni zamanda Amerikalıların Gürcüstanda bir baza yaratmaq haqqında qarşılıqlı olaraq belə bir arzularını eşitdik. Yəni, bu məsələlər var və bu baxımdan o orbitin hansı tərəfdə o genişlənəcəyi məsələsi də var və yaxud daralacağı məsələsi də var və eyni zamanda Azərbaycanın birbaşa qonşuluğuna gəlir bu münaqişənin predmeti. Bu barədə.
Bilirsiniz, yəni 7 ölkə ilə əməkdaşlıq və belə bir qurumun yaradılması hələ o demək deyil ki, bu yaradılacaq qurum uğurlu bir variantdır. Məsələn, misal üçün götürək, tutaq ki, Belarus, Rusiyanın ən yaxın müttəfiqidir. Hətta Belarus özü bəzi hallarda müstəqil xarici siyasət bəzən yürütməyə çalışır. Məsəl üçün, Avropa Birliyinin yeni şərq tərəfdaşlıq proqramı var ki, Belarusiya orada üzv olmağa çalışır və ya qərblə pozulan münasibətlərini yenidən bərpa etməyə çalışır. Yəni, hələ o, bu çevik qüvvələrin uğurlu bir variant olacağını ehtimal etmək çətindir. O çıxaldı sizin sualınıza, bəli, həqiqətən, yəni hər bir addıma qarşı bir addım var. Əgər Rusiya, Abxaziya, Separatçı Abxaziya və Cənubi Asiya bölgəsində öz yeni bazalarını yaratmaq istəyirsə, Amerikada cavab olaraq vurğulur ki, biz də onda Gürcüstanda belə bir bazalar yaradacağıq. Yəni, burada qarşılıqlı bir oyun gedir, qarşılıqlı bir sərtləşməkdir və bunun da bahisçiləri mən yenə də təşkil edirəm Moskvanın ortaya qoyduğu bu siyasətdir. O ki, qaldı Azərbaycanın, mənə elə gəlir ki, bu ortaya atılan bu ideya uğursuz olsa da Azərbaycan üçün müəyyən bir təhlükələr özündə ehtiva edir.
Aha, biz bu barədə danışarıq, mən fikirək bəyəndə bu məsələ ilə bağlı sözlərini
deməli, bilirsiniz necədir? Rusiya bəyan edir, həqiqətən, dəfələrlə bunu bəyan etmişdir ki, əgər Amerika Gürcüstanda və hətta Ukraynada hərbi baza yaratsa və hətta Gürcüstanı NATO-ya qəbul etsə və yaxud Gürcüstan və Ukrayna deməli NATO-nun üzvü olsa Rusiya deməli məcbur olacaq Abxaziya və Cənubi Osetiyada hansısa bir hərbi bazaları açmaq. Bu cəfəngiyatdır. Həqiqətə uyğun bir bəyanatlar deyil. Çünki iş arasındadır ki, bunu gözləmədən artıq Rusiya o bazaları açıb. Həm Abxaziyada, Qudavutuda, həm də Cənubi Osetiyada. Hal-hazırda 58-ci ordu əsasında orada həm quru qoşunların bazası yaradılıb, həm hərbi donanmanın bazası yaradılıb Qaradəniz yaxınlığında, həm də deməli orada möhkəm deməli silahlanma gedir. Deməli silah sursatın ora verilməsi prosesi gedir. Həm Abxaziya, həm Cənubi Osetiya. Yəni bunlar artıq heç gözləmədən ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanda baza yaradacaq və yaxud yaratmayacaq, NATO-ya qəbul edəcək və yaxud qəbul etməyəcək, artıq bunu bu addımı atıblar. Əsas məqsəd, əsas səbəb Amerikanın orada bazasının açılması deyil və Gürcüstanın NATO-ya qəbul etməsi deyil, təbii ki. Əsas səbəb odur ki, deməli, Rusiya özlərinə layal bəzi o MDB dövlətlərin respublikalarını özünə yaxın etsin, onlara təsir etsin, onların deməli vasitəsilə özlərinə dayaq nöqtələrini axtarsın və orada o ölkələrdə, o respublikalarda öz mövqeylərinin deməli möhkəmlətsin. O ki, qaldı respublikaların, o həmin o respublika, 7 respublikalar biz dedikdə, onların mövqeyinə, onların bu məsələyə yanaşmasında, Onlar da təbii ki fikir verin. Bir çoxları faktiki olarak avtoritar rejimlərə məxsus bir respublikalardır. Ermənistanı götürün. Bu ömürlük əbədi Rusiyanın müttəfiqidir. Elə həmin o Belarusiyanı, Tacikistanı, Qırğızstanı götürək. Deməli, bunlar ilk növbədə öz təbii ki hakimiyyəti itirməkdən çəkinirlər. Qorxusu var. Ona görə onlar Rusiya ilə yaxınlıq etməkdə müəyyən mənada özlərini sığortalayırlar, müdafiə edirlər, dəstəkləyirlər. Yəni, iş arasındadır ki, amma eyni zamanda biz bunu da gəlin yaddan çıxarmayaq, gündəlikdən atmayaq. Müəyyən mənada biz görürük ki, qarşı durma gedir. Qərb Rusiya qarşı durması. Biz vaxtilə düşünürdük ki, SSR dağılandan sonra bu qarşı durma yoxa çıxacaq və SSR dağılandan sonra Rusiya, zəif bir Rusiya, müəyyən bir Avropa sayağı bir dövlət siyasi rejim yaradacaq. Lakin halbuki tamamilə başqa cür cərəyan etdi hadisələr. Görürsünüz, Rusiya öz niyyətlərindən əl çəkmir. Rusiya
bu niyyətləri necə adlandıra bilərik? Yəni bu imperiya siyasətidirmi? Aha, bu cür ifadələrdən işlədilir.
Onu necə istəyirsiniz adlandıraq? İstəyir imperiya olsun, istəyir koloniya olsun, istəyir təsir dairəsi olsun. Amma Rusiya öz deməli təsir altından, öz təsiri altından, o cümlədən geostrateji baxımından, geosiyasi baxımından həmin o ölkələri, həmin o respublikaları təbii ki uzaqlaşdırmaqdan qorxur, çəkinir. O maraqlıdır ki, həmin o məkan, keçmiş o Sovet İttifaqı zamanı, həmin o vahid məkan deyilən o anlayış yenidən bərpa olunsun, yenidən deməli inkişaf etsin, Rusiya orada ağalıq eləsin, sahiblik eləsin, onlarla deməli onlara silah, sursat versin və müəyyən mənada özünü də sığortalasın və öz mövqeylərini möhkəmləsin.
Aha. Yəni ki, bu imperiya siyasəti mi və yaxud başqa bir mənada siyasət? Yəni ki, əgər Rusiya bunları etməsə nə olar? Rusiyanın onda mövcudluğu sual altına qoyulur mu?
Əlbəttə, əlbəttə. Rusiya, mən sizə deyim, Rusiya ümumiyyətcə unikal bir dövlətdir. Onun unikallığı ondan ibarətdir ki, Rusiya 80-dən artıq obyektdən ibarət bir dövlətdir. Orada çeçenləri də var, tatarları da var, kalmıqları da, ləzgiləri də, nə bilim, 70-dən yuxarı deməli millətin nümayəndələri yaşayır.
Maraqlı ifadə işlətdiniz, obyektlər, çünki bəli. Əslində onlar federasiya obyektlər, subyektləri.
Bəli, bəli.
Amma həqiqətən də ola subyektlər.
Ola bilsin ki, reallığa bu daha yaxındır, çox həqiqətən elədir. Yəni, bunların subyekt, bu dövlətə idarə etmək, bunları bir araya gətirmək, bunları nəzarət etmək bunların hamısına çox çətin bir məsələdir. Çox çətin bir məsələdir. Yəni ki, Rusiya hələlik güc deməli vasitələrdən istifadə edir və o əgər müəyyən mənada hansısa bir başqa bir yolla getsə, o sakit, demokratik, deməli Avropa sayağı bir yolla getsə, o dövlət faktiki olaraq məhv olunacaq. Oradan bir çoxları artıq çoxdan orada müəyyən qüvvələr var ki, Rusiyanın tərkibindən çıxmaq istəyirlər. Həm Tatarıstanda, həm Başqırtıstanda, həm digər subyektlərində, Rusiyanın subyektlərində və s. Yəni ki, bu səbəblərin biridir.
Aha. Və sual var, bizim cəmi 2 dəqiqə efir vaxtımız var, qısa hər ikinizdən xahiş eləyəcəm, suala cavab verəsiniz. Qonaqlarımızı salamlayıram, sizcə Azərbaycanda, Azərbaycan da onlara qoşulmalıdır mı? Axı Ermənistan oradadır, sabah bu hərbi bazalardan Azərbaycana qarşı istifadə etmək təhlükəsi var mı? Nadir yazır bizə.
Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda, indiki mərhələdə, hər halda bizə bu deməli quruma qoşulmaq lazım deyil. Bu, bizim siyasətimə zidd bir addım ola bilər və Ermənistan orada olub-olmamasının heç bir mənası, yəni ki, belə bir qorxusu yoxdur. Çünkü istəyir o çevik dəstələr yaransın, istəyir yaranmasın. Onsuz da Ermənistanda bazalar var, hərbi bazalar var və Rusiya onlara köməklik edir və edəcək.
Həqiqə yox.
Bu suala həvə yox demək mümkün.
Onda bu barədə xəbərlərdən sonra davam etdirək.